Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović. Na početku pregled najvažnijih vesti. Formiran tim vlade Srbije za pregovore sa Evropskom unijom. Oko 1000 migranata čeka u Đevđeliji da uđe u Srbiju. Novi protest podrške Oliveru Ivanoviću u Kosovskoj Mitrovici, njegovo zdravstveno stanje se pogoršava. Produženo vanredno stanje u Fergusonu. U četvrtfinalu turnira u Montrealu Đoković večeras protiv Gulbisa. 25 stepeni u Beogradu, 23 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu stepen niže i danas veoma toplo, najviša dnevna do 38 stepeni.
Vlada Srbije očekuje od Saveta ministara Evropske unije da već narednog meseca da preporuku za otvaranje prvih poglavlja. U skladu sa tim formiran je uži tim za pregovore sa Evropskom unijom. U njemu su državni sekretari Ministarstva financija i spoljnih poslova, šef Srpske misije u Briselu, direktor Kancelarije za evropske integracije i predstavnik kabineta ministarke bez portfelja. Ostatak tima od 19 ljudi čine stručnjaci iz državne administracije, predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora, kaže ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Nismo puno izgubili time što nismo formirali pregovarački tim. Spremno ćemo dočekati otvaranje prvih poglavlja. U pregovaračkom timu ima naravno dosta ljudi iz državne administracije, kako ste i sami rekli, koji su učestvovali u procesu skrininga, upravo zato što malo kasnimo, da ne bismo sad dodatno kasnili time što će ljudi ponovo da se tek uvode. Profesor dr. Zoran Stojiljković je zadužen za slobodu kretanja radnika i socijalnu politiku i zapošljavanje. Iz Centra za evropske politike, dakle iz deo nacionalnog konventa, to jest nevladinog sektora, Nebojša Lazarević za slobodu kretanja robe, zaštitu potrošača i tako dalje. Imamo recimo profesora dr. Anđelku Mihajlovi i docenta dr. Mirjanu Drenovak-Ivanović. Životna sredina koja je jako zahtevna i tu smo čak dve, dakle, profesorke sa različitih univerziteta prosto zamolile da budu deo tima.
Ministarka bez portfelja Jadranka Joksimović potvrdila je da Unija naknadno traže od Srbije u okviru poglavlja 24 da uradi operativni plan za migrante.
Piše se o tome šta će Evropska unija da uradi u Srbiji. Ne, Srbija će da kaže šta mi kao zemlja kandidat možemo da uradimo u procesu rešavanja problema migranata, koji su naši kapaciteti, šta mi zaista možemo da uradimo uz pomoć Evropske unije i finansijsku pre svega. I mi onda definišemo, između oslog i kroz taj plan, nije stigao uslov nikakav, kakvih 400.000. I ono što mi možemo, to je naravno da proceduru za dobijanje azila, dakle da uložimo i u to, dakle za opremu granica, pojačanje nadzora i tako dalje. Sve su to stvari koje su deo operativnog plana i naravno smeštajni kapaciteti.
A oko 1000 migranata sa Bliskog istoka čeka u makedonskom mestu Đevđelija da nastavi put ka Srbiji i zemljama Evropske unije. Na železničkoj stanici migranti su proveli noć čekajući prvi jutarnji voz u 4:40 do Tabanovaca. Uglavnom je reč o Kurdima iz Sirije koji su pošli u Nemačku.
Ja sam Abdul iz Sirije. Nisam tužan što sam napustio svoju zemlju. Idem u Nemačku da radim, bilo šta da radim.
The country very dangerous people and the children.
U mojoj zemlji je veoma opasno. Za sve je opasno. Deca umiru svaki dan. Ovde je drugačije i ljudi su prijatni.
This very nice people.
Migranti koriste i međunarodni voz od Soluna za Beograd.
A kada uđu u Srbiju, migranti se prvo prijave u Preševu. U tom mestu nalazi se prihvatni centar, a svakodnevno u Preševo dođe oko 700 izbeglih sa Bliskog istoka, kaže za Vesti u 9 predsednik opštine Preševo Ragmi Mustafa.
U suštini, od kada je stvoren prihvatni centar, malo je bolja situacija. Međutim, to sve zavisi od priliva ljudi koji dnevno dolaze. Policija može da da oko 600 do 700 potvrda dnevno. Ako priliv ljudi je veći, onda taj ostatak dodaje se sutrašnjeg dana koji dolaze i formira se povremeno gužva, grupe koji spavaju po ulicama, po trotoarima, u dvorištama, ljudi u blizini prihvatnog centra. Međutim, one se tretiraju i čim dobijaju potvrdu krenu prema Mađarskoj ili Hrvatskoj strane i vode ima, jer je direktno uključeni UNHCR, Crveni krst Republike Srbije.
Ministar Aleksandar Vulin obići će prihvati centar za migrante u Preševu. Inače, drugi centar nalazi se u Kanjiži, gde migranti čekaju na prelazak u Mađarsku.
Slušate Vesti u 9. Za manje od sat vremena u Kosovskoj Mitrovici biće održan još jedan protest podrške lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, koji od prošlog petka štrajkuje glađu. U Kosovskoj Mitrovici je i Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro. Ovo je četvrti skup podrške, naravno ne održavaju se svi u Mitrovici, ali drugi koji se organizuje u Kosovskoj Mitrovici. Da li su organizatori isti?
Kako se kaže, prijatelji i oni koji podržavaju Olivera Ivanovića, takođe i ljudi iz građanske inicijative SDP, čiji je on lider. Takođe će danas biti i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na skupu, osim što će se pružiti podrška Oliveru Ivanoviću koji štrajkuje glađu sa zahtevom da bude pušten da se brani na slobodu. Takođe će se pružiti podrška i Dragoljubu Delibašiću, pukovniku MUP-a u penziji, koji se takođe nalazi već više od godinu dana u pritvoru i po sličnoj optužnici kao Oliver Ivanović. Inače, danas se očekuje nešto više ljudi nego što je bilo prošlog puta, zato što je prošli put istog dana skup bio organizovan u Kosovskoj Mitrovici i u Prištini. Takođe bi možda prema nekim naznakama danas EULEX mogao da odgovori i na žalbe koje su podneli advokati Olivera Ivanovića, a vezano na najnoviji produžetak pritvora za još 2 meseca.
Znali se, Tanja, kako je njegovo zdravstveno stanje? Informacija od juče kaže da se pogoršava.
Pa da, njegova supruga ga je posetila u pritvoru i kaže da je oslabio, da gubi kilograme i da se ne osjeća baš najbolje. Zbog svega toga se njegova porodica i prijatelji nadaju da bi zatvorska uprava dozvolila danas u toku dana da konzilijum lekara iz bolnice u Severnom delu Kosovske Mitrovice obiđe Ivanovića i da konkretno utvrdi kako se on osjeća. On jeste pod lekarskim nadzorom u zatvoru, ali dakle tamo ne postoji konzilijum.
Tanja, hvala na uključenju. Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice. Više informacija sa ovog protesta očekujemo u narodnim informativnim emisijama.
Iako je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao da će Aleksis Cipras na jesen doći u Beograd, beogradski listovi Blic i Danas pišu da do toga ipak neće doći. U paketu uslova koje Grčka mora da ispuni da bi dobila finansijsku pomoć Zapada stoji i priznanje Kosova, pišu beogradski mediji. Danas navodi da grčki premijer trenutno smatra da na jesen ne treba da dođe u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Izvori Danasa navode da razlog za takvo mišljenje predsjednika grčke vlade jeste to što u pokretu Siriza dominira stav da, kako navodi list, premijer Srbije Aleksandar Vučić vodi pubertetsku politiku. A u Atini poslanici i dalje raspravljaju o predlogu zakona o trećem paketu pomoći posle više odlaganja i neslaganja među članovima vladajuće partije Siriza. Rasprava u parlamentu je trajala je celu noć. U Atini je Majda Šimunec. Majda, da li je počelo glasanje?
Glasanje se privodi kraju, dakle upravo se završava vanredno zasedanje Skupštine, maratonsko i dramatično, rekla bih, izglasavanjem predloga novog zakona reformskih mera. To se i očekivalo. Evo sada da će vam, još uvek nije završeno, ali 215 je za sada poslanika glasalo za, protiv je 63, od toga su 30, nešto više 30 i Sirize, 11 njih se izjasnilo kao prisutni, dakle neopredeljeni. U svakom slučaju zakon je prošao, dakle, iako je čitava zakonska procedura trebala da bude okončena još sinoć, plenarna sednica je počela tek 2 sata iza ponoći. Razlog za ovakvu dugu i tešku noć za grčke poslanike je opstrukcija rada od strane predsjednice Zoe Konstantopulu, koja je, kao što je poznato, pripadnica takozvane leve platforme Sirize i protivi se sporazumu sa poveriocima. Mediji prenose da se ovako nešto napeto i komplikovano moglo i očekivati u parlamentu još onog trenutka kada je Konstantopulu odbila zahtev premijera Ciprasa da zasedanje skupštine počne dan ranije zbog, kako je on rekao, vanrednih hitnih okolnosti i potrebe zapravo da bitke, kako je nazvao, koju Grčka vodi s vremenom da bi postigla konačan dogovor sa partnerima. Iako je Konstantopulu tokom noći više puta predlagala da se prekine rad Skupštine i da se danas nastavi, odluka nije donata i jer bi kašnje, kako kažu, s glasanjem moglo da ugrozi čitav plan premijera po kojem bi ministar financija Ekulica Kalotas već danas odlukom parlamenta u džepu otišao u Brisel. na sastanak Evropske grupe koje bi trebalo da da posljednju reč o sporazumu. Završavam rečenicom da mediji najavljuju da postoji i plan B u vidu kratkoročnog most kredita koji bi mogao biti dodeljen Grčkoj kako bi ugasila požar, odnosno isplatila samo prispele dugove. Međutim, vlada se žestoko protivi tom rešenju koje Grčku zapravo vraća unazad, pa će uz punu odgovornost o kritičnoj situaciji, kako je rekao sam premijer, učiniti sve da do toga ne dođe.
I recimo samo još kada se očekuje da Grčka dobije novi zajam, pominjala se subota, nedelja?
Znaćemo danas posle zasedanja Eurogrupe, oni će dati taj svoj poslednji, dakle, sud, oni će direktno odlučiti, ali Grci očekuju što hitnije jer već moraju 3,4 milijarde evra Evropske centralne banke da uplate sledeće nedelje.
Majda, hvala, čuli ste našeg dopisnika iz Atine, Majdu Šimunec.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Vlasti okruga St. Louis produžili su za još najmanje 24 sata vanredno stanje u Fergusonu, Misuriju. Vanredno stanje uvedeno je pre 3 dana posle izbijanja nasilja na obeležavanju godišnjice smrti crnog tinejdžera Michaela Browna, kojeg je ubio beli policajac. Protesti su od ponedeljka mnogo mirniji i u poslednjih 48 sati niko nije uhapšen. Požari još gore u industrijsko-lučkom delu kineskog grada Tianjin 36 sati posle eksplozije. Tim vojnih eksperata istražuje otrovne gasove na mesto nesreće. Spasioci pokušavaju da uklone svih 700 tona natrijum cijanida uskladištenog na mesto nesreće, dok je hidrogen peroksid pripremljen za detoksikaciju, javljaju kineski mediji. A bivši kubanski lider Fidel Castro obeležio je 89. rođendan kolumnom u novinama u kojoj je ponovio da SAD Kubi duguje milione dolara zbog štete nanete višedecenijskim sankcijama. Tekst je objavljen dan pre istorijskog događaja u američko-kubanskim odnosima podizanja američke zastave na obnovljenoj ambasadi u Havani.
9 sati 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Građani Srbije i ove godine prema zvaničnim podacima izgleda da letuju u inostranstvu. I pored krize u Grčkoj, ta zemlja je i dalje najpopularnija destinacija za građane Srbije. Ono što se svake godine pojavljuje kao problem jeste da se građani žale na agencije, odnosno da agencije ne ispunjavaju ono što je dogovoreno u aranžmanu. I Radio Beogradu javili su se slušaoci koji tvrde da imaju problem sa kvalitetom hrane i sa tim da im agencije ne izdavaju fiskalne račune. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa Aleksandrom Seničićem iz Jute. Gospodine Seničiću, šta da rade građani koji su izigrani i kako da se zaštite?
Gosti kada se nađu u takvoj situaciji na samoj destinaciji, pre svega treba da pokušaju da se organizator upozovanja problem reši na licu mesta. Tek onda kada to nije moguće, ako to nije moguće uraditi u prvih par dana njihovog boravka, onda po povratku imaju mogućnost da izjave reklamaciju i da shodno svoje reklamacije dobiju zadovoljenje u odnosu na onaj deo usluga koje nisu iskoristili.
Juta je prva adresa koju se građani obraćaju kada imaju problem sa nekom agencijom. Na šta se te primedbe obično odnose i koliko vi možete da im pomognete?
Naravno, mi svake godine, kažem, kroz proces arbitraže imamo jedan broj građana koji nije zadovoljan uslugama koje je dobio od agencije ili je jednostavno došlo do nesporazuma u objašnjenju, razjašnjenju ugovornih obaveza. Najčešće to, kad je reč o apartmanima, dakle blizina do mora ili lokacija samog apartmana, kvalitet ishrane, da li je apartman dobro obezbeđen, da li se nalazi u prizemlju ili na spratu. Dakle, to su najčešće loš servis predstavnika na destinaciji ili nepostojanje uopšte predstavnika na destinaciji. Dakle, to su najčešće zamerke.
I da li je Grčka i dalje top destinacija za građane Srbije ove godine?
Apsolutno. Grčka i ove godine je negdje na nivou prolaznih aranžmana kao prošle godine. Dakle, očekujem da oko pola miliona naših sunarodnika boravi u Grčkoj ove godine tokom turističke sezone i ona je jednostavno destinacija sa stanovišta broja gostiju nedodirljiva kad je naše tržište reč. Iza nje je Turska već godinama kao druga destinacija po interesovanju naše gostiju. Ove godine imamo značajan pad destinacija u Africi kao što su Egipat i Tunis zbog dobro poznatih političkih razloga, ali imamo destinacije kao što Španija i Italija koje se, ajde da kažemo, na velika vrata vraćaju na naše tržište kao čarter destinacije, zatim Bugarska koja ove godine takođe beleži jedan dobar rast obzirom na dobru ponudu i odnos cene i kvalitete.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9. Čuli ste Aleksandra Seničića, direktora Jute.
9:15, slušate prvi program Radio Beograda. U Nišu je sinoć počeo 21. Nišvil Jazz Festival. Do nedelje će publiku zabavljati više od 600 muzičara iz celog sveta. Otvaranje festivala obeležio je saksofonista Jovan Maljoković, dobitnik nagrade za životno delo.
Drage Nišije, ja vam želim veliki uspeh Ja sam počastovan što sam dobio ovu nagradu i drago mi je da su ljudi primetili nešto što ja radim godinama i borim se isto kao i vi da ova naša Srbija ima tako dobre festivale, već ih ima oko 13, 14 ili možda i 15, tako da i Valjevo i Niš su pokazali kako treba voditi računa o kulturi u našoj zemlji. Ja vam želim veliku sreću i da u buduće još bude više učesnika. Hvala vam lepo što ste obratili pažnju na mene i dodelili mi ovu nagradu.
Najveće zvezde ovogodišnjeg Nišvila su američki sastav Sun Ra Orkestra, britanska grupa Incognito i naš trubač Duško Gojković.
A projekcijom filma Enklava autora Gorana Radovanovića večeras u Vrnjačkoj banji počinje 39. festival filmskog scenarija. Pripremio Vladimir Đudović.
Godinu dana pred jubilej, 4 decenije postojanja, festival srpskih filmskih scenarista dočekuje sa rekordnim brojem filmova za takmičenje. Naime, u proteklih godinu dana stvoreno je 19 domaćih igranih ostvarenja, pa je za razliku od prethodnih desetak izdanja uređena i selekcija naslova da bi se došlo do optimalnog broja od 16 filmova u konkurenciji za jednu od tri zvanične nagrade festivala. Veliki deo filmova odabranih za takmičenje napisali su ili režirali debitanti, kaže selektor festivala u Vrnjačkoj banji Ivan Belisavljević.
Napre zanimljivo da od 16 filmova imamo 8 debitanata u scenariju i 7 debitanata reditelja. Dakle, gotovo polovina ovogodišnjeg programa se sastoje od debitantskih filmova u jednom ili u drugom smislu. To su, dakle, Sara Radojković, mlada dramaturškinja, Marko Krstić, Jelena Ružić. To su mlađi ljudi koji debituju sa svojim scenarijima i imamo i debitante na igranom dugometražnom filmu koji su već etablirani pisci i starije su, da kažem, generacije, ali sticamo konsta kad debituju kao scenaristi. To su, dakle, ljudi poput Danka Stojića, Miodraga Karadžića, dakle, pisca čuvenih TV serija, koji, dakle, sticamo konsta, ali nije pisao za igrani dugometražni film, ali evo, ove godine se pojavljuje kao autor scenare za film Gorčilo, jesi li ti je to došao da me vidiš. I Vuk Ršumović, recimo, Danko Stojić, Mirko Abrlić, dakle, sve su to ljudi koji debituju kao scenaristi, a već neko vreme su poznati u kinematografiji.
Osim samih projekcija filmova, festival ima i bogat prateći program. Studenti srpskih filmskih škola imaće priliku da od iskusnih kolega uče u letnjoj školi dramaturgije. Uporedo s njom biće održani tradicionalni simpozijum filmskih scenarista Srbije uz još nekoliko pratećih izložbi i predstavljanja literature o filmu. Za kraj, još jednom, od večeras pa do 18. avgusta biće održan 39. festival filmskog scenarija na letnjoj pozornici i u bioskopu u Vrnjačkoj banji.
Željko Stefanović sa nama u studiju, dakle govorimo o sportu. Dobro jutro, Željko.
Dobro jutro, drage koleginice, dobro jutro i poštovanim slušalcima. Na turniru u Montrealu Novak Đoković vrlo ubedljivo sinoći se vlada Amerikanca Jacka Soka za samo 55 minuta. Bilo je 2-0, po setovima 6-2, 6-1. Večeras oko 20 časova i 30 minuta trebalo bi da počne Đokovićev meč za polufinale protiv Letonca Ernesta Gulbisa, koji je takođe u dva seta sinoć bio bolji od Amerikanca Donalda Younga. Na istom turniru u kategoriji dublova Poljak Matkovski i naš zimanjic savladili su francuski tandem Monfils Tsonga i oko 22 časa po našem vremenu igraju protiv bivšeg zimanjićevog partnera Nestora i Rodžera Veselina. Đoković će igrati i u četvrtfinalu dublova oko 23 časa i 30 minuta zajedno sa Jankom Tipsarevićem protiv Jima Mareja i Paesa iz Indije. Ana Ivanović pak zabeležila je novu pobedu u Torontu. U osmini finala savladala je Polonu Herzog iz Slovenije u dva seta. U borbi za polufinale igraće protiv Belinde Benčić, državljanke Švajcarske, koja je u tri seta bila bolja od Nemice Sabine Lisicki. Fudbalerke Spartaka i Subotice na najboljem su putu da se nađu među 32 najbolje ekipe Lige šampiona i to na kvalifikacionom turniru u Osijeku su juče pobedile prvaka Moldavije Norod sa 4-1, tako da im je u preostalom meču protiv Osijeka dovoljan samo bod. Iz fudbala podsećamo i na rezultat sinoćeg derbija Superlige Srbije u Novom Sadu, Vojvodina Partizan 3:2. Bila je na stadionu Karađorđe mnogo toga što fudbal čini lepim, ali nažalost očekuje se i dosta posla za disciplinske organe takmičenja. Konačno, u Moskvi danas počinje prvi Grand Prix u tekvondo u sezoni. Na tatami od naših izlaze Milice Mandić, Violeta Babić i Ana Bajić.
Želimo svima mnogo uspeha i izvestit ćemo ih već u sportskom žurnalu od 15:30 ukoliko bude povoda za to. Bio je to Željko Stefanović, a petak je rezervisan za Zemlju čuda, današnja tema svečana otvaranja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Svečano otvaranje. S
Srećan čas u kome se spoje građani i vlast. Kap veselja u sumornoj svakodnevici. Vlast otvara, građani se vesele. Nisu verovali, a ipak se desilo. Otvoren most, vodopad, rukohvat za stepenice.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je 27, u Novom Sadu i Beogradu 26, u Nišu 24 stepena, vreme i danas sunčeno i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Meteorolozi kažu danas tek od nedelje uveče očekuje blaže zahlađenje. Pred nama je vikend, dakle znamo da nas očekuje gužve na graničnim prelazima, a trenutno su zadržavanja do pola sata.
U 9 časova 20 minuta završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Miša Milanov, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam lijep i uspešan dan i prijatan vikend. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd.